Aici e Europa Liberă, pe agendă. Un program de informații și discuții pe teme de actualitate. Eu sunt Mircea Țicudean. Guvernarea PAS, care va avea de trecut la toamnă un prim test dur sub forma alegerilor locale, se mândrește în general cu reputația ei bună în străinătate, ca și cu faptul că tocmai ea a fost cea care a adus Republica Moldova în pragul Uniunii Europene. Pe de altă parte, aceeași guvernare PAS recunoaște că o greutate pe calea integrării în blocul cu 27 de membri ar fi lipsa personalului moldovean specializat în pregătirea aderării. Nu întâmplător, încă de când Chișinăul a depus cererea de aderare anul trecut și a îndreptat privirile spre București, ca spre un partener natural în acest proces, cum reze și dintr-o declarație făcută de președinta Maia Sandu tocmai în martie 2022, cu ocazia unei vizite a omologului ei român, Klaus Iohannis.
Moldova a depus cererea de aderare la Uniunea Europeană, confirmând astfel caracterul ireversibil al integrării europene a țării noastre și atașamentul față de valorile europene. Mizăm pe susținerea României pentru acceptarea cererii Republicii Moldova. Viitorul european al țării noastre este incontestabil, iar parteneriatul strategic pentru integrarea europeană dintre Republica Moldova și România ne va ajuta să atingem mai rapid acest obiectiv în interesul cetățenilor noștri.
Nu întâmplător, așadar, Chișinăul decide acum să profite de experiența unui specialist de mare renume de peste Prut, cum a aflat colegul meu, Denis Dermenji. Cine este, Denis, steaua sau vedeta negocierilor de aderare la Uniunea Europeană pe care Chișinăul se pregătește să o împrumute de la București?
Este vorba de fostul negociator șef pentru integrarea României, Vasile Pușcaș. Dumnealui va veni la Chișinău pentru a instrui funcționarii moldoveni și în luna septembrie Pușcaș va oferi niște traininguri pentru mai mulți funcționari publici, pentru demnitari, inclusiv miniștri. Cunoaștem că Vasile Pușcaș a fost în anii 2000-2004 ministru delegat în guvernul Adrian Năstase și negociator șef al României cu UE. Sub coordonarea lui, România a încheiat toate capitolele de negociere și în baza rezultatelor obținute de echipa lui, președintele Traian Băsescu și premierul Călin Popescu au semnat tratatul de aderare a României la Uniunea Europeană.
Denis, înțeleg că la Chișinău încă sunt probleme cu personalul specializat în negocierile de aderare, în procesul ăsta de integrare în Uniunea Europeană. Guvernarea nu face un secret din asta, că nu are destui oameni pentru acest efort. E limpede măcar cum va funcționa mecanismul negocierilor, cine va avea în sarcină dintre oficialii guvernamentali sau și acolo e confuzie oarecum?
Am discutat cu un secretar de stat și am înțeles că, ok, ei nu ascund această problemă, dimpotrivă încearcă să o rezolve, încearcă să fortifice cumva capacitățile prin a duce mai mulți oameni în Ministerul de Externe, în alte ministere, pe poziții sectoriale care s-ar ocupa cumva de integrarea europeană și am înțeles că deocamdată în interiorul guvernării se duc discuții care instituție va prelua aceste negocieri de aderare. În alte state, de exemplu, acest proces fie a fost transferat de la Ministerul de Externe către cancelarii, către oficiile prim-ministrului sau către alte unități create anume pentru negocierile cu UE. Acum Chișinăul se axează mai mult pe livrarea de conținut. Se discută planuri de viitor, cum de organizat negocierile, dar nu există o formulă concretă cine, ce instituție s-ar ocupa de aceste negocieri. Ok, e și interesul României să aibă un vecin care are aceleași idei, aceleași viziuni și care ar deveni și el un membru a familiei europene. Deci faptul că România ajută și prin, și prin așa persoane cum, precum este domnul Pușcaș, e, cred că este foarte important și pentru România și pentru Moldova, pentru că cu siguranță o persoană cu asemenea experiență ar fi de mare folos Republicii Moldova.
Revenind la progresele pe care le face sau nu le face Republica Moldova în, în procesul de pregătire, când vom ști mai multe dacă, dacă a îndeplinit condițiile pentru deschiderea negocierilor de aderare?
În luna octombrie, Comisia Europeană urmează să facă public raportul final privind modul în care Republica Moldova a îndeplinit acele 9 condiții. Deci cunoaștem că la Chișinău guvernul, Ministerul de Externe și alte instituții importante înțeleg că Comisia va recomanda statelor europene să deci ca Republica Moldova și Ucraina să înceapă negocierile de aderare la Uniunea Europeană. Deci este această înțelegere și aici că Comisia va recomanda acest lucru, însă de facto acest lucru, negocierile vor fi începute cu un eveniment ceremonial, cel mai probabil în primăvară, iar negocierile propriu-zise vor începe în luna, deci mai aproape de toamnă 2024, atunci când va fi creată nouă comisie și după alegerile din Uniunea Europeană. Deci este o, o viziune a oamenilor din Ministerul de Externe, din, deci, din guvern în general.
Ce arată ultima evaluare de care știm noi, venită de la Bruxelles, a progreselor Moldovei în îndeplinirea condițiilor?
Păi a fost nu de mult în iunie și el arată că Republica Moldova a îndeplinit complet doar 3 din cele 9 recomandări, a făcut progrese bune în câteva domenii și mai avea restanțe în alte 3 sau 4 domenii, deci în lupta împotriva corupției, în ceea ce ține de deoligarhizare, de reforma administrației și era ceva legat de combaterea criminalității.
Să mai spunem, Denis, că potrivit informațiilor noastre, Moldova totuși este înaintea celorlalte țări din acest, acest grup de 3 care vor să se apropie de Uniunea Europeană, înaintea Ucrainei și evident a Georgiei ca, ca pregătire pentru începerea negocierilor de aderare.
Da, da, Republica Moldova are note mai bune deocamdată sau poate și în general are note mai bune.
A fost Denis Dermenji. În plină vară, agricultorii moldoveni amenință cu noi proteste, nemulțumiți de nerezolvarea, spun ei, a unor revendicări mai vechi. Asociația Forța Fermierilor, care deja a protestat, inclusiv cu tractoare în centrul capitalei, a anunțat data de 14 august ca pe o nouă zi posibilă de manifestații. Cererile fermierilor și poziția față de ele a guvernării le știe cel mai bine din redacția noastră, Virginia Nica. Ce îi nemulțumește, de fapt, în acest moment cel mai mult pe agricultorii moldoveni?
Fermierii spun că după ce au făcut o pauză de la proteste, anunțând anumite revendicări, autoritățile nu au reacționat niciun fel și până astăzi toate solicitările lor au fost ignorate.
Adică, în acest moment, sunt cei mai supărați, de fapt, de faptul că n-au ecoul de la autorități, că nu li se spune nimic, nu li se răspunde revendicărilor. Dar revenind un pic la problemele nesoluționate, care ar fi poate cea mai arzătoare în momentul ăsta? Că erau parcă mai multe.
Solicitările rămân aceleași care le-au anunțat și înainte de a întrerupe protestele. În primul rând își doresc compensații pentru producătorii de cereale mici și mijlocii, precum și repartizarea celor 4.000 de tone de motorină din România. Ei spun că au o necesitate stringentă ca să fie create coridoare vamale speciale pentru exportul cerealelor și oleaginoaselor. De asemenea, își doresc stabilesc un moratoriu până la sfârșitul anilor la achitarea datoriilor de către producătorii de cereale mici, mijlocii, către bănci și către stat și să fie interzise executarea silită a obligațiunilor și declanșarea procedurilor de insolvență.
Virginia, revenind la problema coridoarelor de cereale pentru exportul de cereale, tu ai fost, dacă bine mi-aduc aminte, la Giurgiulești, ai văzut cu ochii tăi coloanele imense de camioane de marfă așteptând acolo la graniță. S-a mai îmbunătățit situația acolo? Ce semnale avem?
Din datele serviciului VAMAL și din ceea ce comunică și exportatorii, coloanele de la vamă nu sunt mai scurte acum, dimpotrivă, cozile sunt tot mai mari.
Iar asta îi nemulțumește evident pe agricultorii moldoveni, care am impresia se consideră defavorizați față de exportatorii din Ucraina, de pildă, care ar avea prioritate, spun ei, la graniță. Ăsta este un reproș, într-adevăr?
Da, ei consideră că pentru exportatorii ucraineni sunt organizate coridoare speciale, însă vorbind cu camionagii care erau atunci în vamă la Giurgiulești, ei spun că, din potrivă, pentru exportatorii moldoveni sunt create aceste coridoare.
I-am înțeles, Virginia, că ai avut o discuție cu un reprezentant de la guvern apropo de revendicările fermierilor. Ce ți-a spus? Cine a fost și ce ți-a spus, mai exact?
Având în vedere că fermierii își doresc o întâlnire de urgență cu premierul Dorin Recean, purtătorul de cuvânt al prim-ministrului Daniel Vodă ne-a declarat că până la ora actuală premierul nu a venit cu nici o reacție referitor la solicitările și la declarațiile Asociației Forța Fermierilor. Ceea ce cunoaștem este că reprezentanții Ministerului Agriculturii de la Chișinău vor pleca vineri pe 11 august la Galați, unde vor discuta inclusiv cu reprezentanții Uniunii Europene despre tranzitul cerealelor ucrainene, despre impactul acestora asupra producției moldovenești, precum și despre cum pot fi ajutați producătorii de cereale din Republica Moldova.
Virginia, o întrebare suplimentară. Este vorba de ceva care nu poate fi influențat nici de guvern, nici de agricultori. E vorba de vremea care este extrem de capricioasă în Europa în ultimele săptămâni. Cum se anunță recoltele principale agricole din Moldova, dacă există până acum semne în sensul ăsta?
Datele Ministerului Agriculturii arată că în acest an Republica Moldova va avea o recoltă de cereale bogată, peste 1,2 milioane de tone, fiind de două ori mai mare decât anul trecut. Însă producătorii noștri stau cu cerealele deocamdată în depozite, fiind nemulțumiți de prețul mic oferit pe piață.
Din cauza, spun ei, invadării pieței cu produse mai ieftine, inclusiv din Ucraina, cred, da.
Exact, da.
A fost Virginia Nica. Dincolo de știri se numește podcastul Europei Libere, moderat de Alexandru Canțăr, care are mereu doi invitați, pe cunoscuții analiști și comentatori de la Chișinău, Igor Boțan și Nicolae Negru. Cei trei se adună o dată pe săptămână în studioul nostru și discută mai multe teme actuale. Una din cele abordate în ultimul episod a fost perspectiva alegerilor locale de la toamnă, un prim test mare pentru guvernarea PAS, care se va ține după unele reguli noi.
Igor, sunt 14 inovații, dacă am calculat bine, ca să le spunem așa, care vor fi aplicate în acest scrutin, îl vor face mai bun? Pe care dintre ele le-ai scoate în evidență ca fiind necesare și benefice cu precădere? Pe care poate le-ai vedea ineficiente și discutabile?
Noi pornim de la premisă că Comisia Electorală Centrală, atunci când a elaborat noua versiune a codului electoral, a organizat dezbateri publice, deci întregul proces de, hai să spunem așa, de plămădire a noului concept privind codul electoral a fost supus dezbaterilor. De aceea trebuie să spunem că noul cod electoral este expresia dezbaterilor aprofundate cu opinia publică și luarea în considerație a recomandărilor care au fost făcute de-a lungul anilor, de-a lungul a 10 de scrutine electorale aici în Republica Moldova, din partea misiunii OSCE, adunării parlamentare a Consiliului Europei și așa mai departe. Deci este o sinteză, din punctul meu de vedere, făcută foarte bine, care cred că mai degrabă ajută decât încurcă la desfășurarea unui scrutin electoral liber și corect. Dacă ne referim la inovațiile pe care le-ai listat, Sandu, trebuie să spun că majoritatea dintre ele au suport practic. De exemplu, noi am descoperit, cei care monitorizăm scrutinele electorale, că numărul candidaților de la scrutin la scrutin scade, pentru că, de exemplu, oamenii înțeleg că barierile care existau în legislația electorală era dificilă de depășit și atunci reacția normală este ca aceste bariere să fie cumva deci scoase sau cumva să vină în suportul candidaților. Au fost la alegerile locale generale de acum 4 ani de zile, au fost un șir de primării unde nu a existat contracandidat. Și atunci, pentru ca procesul să fie unul competitiv, iată, se recurg la astfel de micșorări a numărului necesar de semnături, de exemplu, pentru candidații independenți. Partidele politice, dacă ne uităm la ele, ele își înregistrează candidații fără niciun fel de restricții și am descoperit că partidele politice nu au branșe foarte bine dezvoltate, astfel încât să înregistreze candidați în toate circumscripțiile electorale locale, de aceea este binevenit. În privința cotei de 40%, nu este o inovație, ea a existat din 2019, la alegerile locale precedente această formulă a fost utilizată. Din punctul meu de vedere, sigur că aici lucrurile puteau fi expuse de o manieră mult mai tranșantă, pentru că dacă luăm de exemplu municipiul Chișinău, și în municipiul Chișinău majoritatea partidelor politice vor avea candidați, iar formula este cel puțin 4 candidați în primii 10, ea nu este suficient de elaborată. Deci partidele vor trebui totuși să găsească o formulă și vă dau un exemplu. Dacă în Chișinău avem 51 de consilieri, iar un partid are, de exemplu, un rating de 10%, asta înseamnă că acest partid politic ar trebui să aibă în primii 10 candidați, așa cum prevede legea, 4, iar cei 4 ar putea fi după numărul 6 încolo și atunci în Consiliul Municipal Chișinău vom avea reprezentați doar reprezentanți de același sex.
A fost un fragment din noul episod al podcastului Dincolo de Știri. Podcastul lui Alexandru Canțăr poate fi ascultat desigur la posturile noastre afiliate, însă vă recomandăm să-l ascultați pe platformele noastre digitale, unde și calitatea sunetului este mai bună, anume site-ul nostru moldova-europa-libera.org, pe Apple Podcasts, Google Podcasts și YouTube. Ascultătorii din străinătate pot asculta podcastul și pe Spotify. Tot acolo găsiți mereu și Pe Agenda.
Pe Agenda este un produs audio al Europei Libere. De 4 ori pe săptămână, 30 de minute de informație verificată și bine pusă în context, cu moderatori experimentați, reporteri îndrăzneți și oaspeți de prestigiu. Pe Agenda sunt subiecte pe care alții în Moldova fie le rezolvă prea iute, fie le ignoră, fie le coafează ca să placă cuiva. Noi nu avem datorii, nu jucăm după rating și avem un singur obiectiv, adevărul. Pe Agenda se difuzează atât sub formă de podcast, cât și ca produs de radio pentru stații afiliate din Moldova.
În actualitatea internațională acum, sute de oponenți ai președintelui autoritar din Belarus, Alexander Lukashenko, au demonstrat miercuri cu ocazia împlinirii a 3 ani de la alegerile prezidențiale, câștigate oficial de el, însă despre care opoziția spune că au fost nelibere, incorrecte, falsificate. Trebuie spus că demonstrația de protest n-a avut loc în Belarus, unde asemenea demonstrații nu sunt permise, ci în Polonia, vecină, la Varșovia. Împlinirea a 3 ani de la scrutinul din 2020, urmat de mari proteste, multe arestări și de exilarea de facto a opoziției din Belarus, a prilejuit și alte manifestări și decizii, cum veți auzi în relatarea pregătită de Ileana Giurchescu.
Pe 9 august, marcând 3 ani de la alegeri, Statele Unite au anunțat noi sancțiuni împotriva unor entități și persoane din Belarus. Ministerul American de Finanțe a declarat că sancțiunile vizează entitățile implicate în, citez, campania de reprimare a societății civile, în efortul regimului de la Minsk de a susține războiul nejustificat al Rusiei în Ucraina și în îmbogățirea președintelui. Printre cele 8 persoane sancționate de Oficiul pentru Controlul Activelor Străine din cadrul Ministerului American, se numără directorul general al conglomeratului siderurgic BSV și membrii ai familiei. Ministerul American de Finanțe susține că aceștia controlează părți importante din industria de tutun și din sectorul transporturilor. Sunt vizate și 3 firme de stat, compania aeriană Belavia, conglomeratul siderurgic BSV și uzina 407 de aviație civilă din Minsk. Comunicatul Ministerului de Finanțe american precizează că noile sancțiuni vor să evidențieze faptul că la 3 ani de la alegerile frauduloase din 9 august 2020, lumea rămâne preocupată de campania prelungită a regimului de la Minsk împotriva societății civile, dar și de sprijinul continuu acordat Rusiei în războiul împotriva Ucrainei. Brian Nelson, subsecretar pentru terorism și informații financiare din Ministerul de Finanțe american, a declarat că sancțiunile sunt menite să submineze întreprinderile de stat și oficialii guvernamentali cheie pe care se bazează tocmai regimul Lukashenko pentru a-și finanța, citez, politicile extrem de nedemocratice și represive. Uzina 407 de aviație civilă de la Minsk, de exemplu, este unul din cei mai mari producători de componente pentru avioane civile și militare, totodată oferă și servicii de întreținere. Odată fusese descrisă de președintele rus Vladimir Putin drept un element cheie pentru eforturile Belarusului de a sprijini industria aviatică a Rusiei, reamintește Ministerul American de Finanțe. Tot pe 9 august, Departamentul de Stat a impus interdicții de viză unui număr de peste 100 de oficiali belaruși și colaboratori ai acestora pentru, citesc, subminarea sau suprimarea instituțiilor democratice din Belarus. Lista include mai mulți judecători responsabili de emiterea a ceea ce Departamentul de Stat consideră că sunt sentințe motivate politic, nedrepte și excesive împotriva unor belaruși care nu au făcut decât să-și exercite libertățile fundamentale, inclusiv să critique regimul pe rețelele de socializare. Statele Unite continuă să fie alături de oamenii curajoși din Belarus care își doresc o țară bazată pe statul de drept, respectul pentru drepturile omului și un guvern responsabil ales democratic, a declarat secretarul de stat american Antony Blinken, citat în comunicatul de presă al Departamentului de Stat. Oamenii curajoși din Belarus, cum i-a numit Blinken, au fost cei cărora li s-a adresat pe 9 august și lidera opoziției, Svetlana Tsihanovskaya. Asta într-un mesaj video. Adevărul este de partea noastră, a declarat între altele Tsihanovskaya, care trăiește în exil în Lituania de la controversatele alegeri prezidențiale din 2020, pierdute oficial în favoarea președintelui Alexander Lukashenko. Cum se știe atunci, opoziția și Occidentul nu numai că au refuzat să recunoască rezultatele scrutinului, dar au cerut și reluarea alegerilor sub monitorizare internațională, ceea ce nu s-a întâmplat. Ziua de 9 august 2020, a mai spus Svetlana Tsihanovskaya în mesajul său video, ar fi putut marca începutul unui nou Belarus, fără deținuți politici și persecuții împotriva disidenților. Orice ar fi, am făcut un pas înainte, pentru că știm că adevărul este de partea noastră, a mai spus Tsihanovskaya, adăugând că la 3 ani după alegeri, regimul lui Lukashenko încă încearcă să-i priveze pe Belarus, citez, de speranță, de cei dragi de libertate, de patria lor și de independență.
A fost Ileana Giurchescu. La Washington, administrația președintelui democrat al Statelor Unite, Joe Biden, anunță măsuri împotriva eforturilor Chinei de a folosi progresele tehnologice și științifice americane pentru consolidarea forțelor armate chineze, în condițiile unei politici tot mai agresive a Beijingului în Extremul Orient și nu numai acolo. O relatare pe această temă am primit de la corespondentul nostru în capitala Statelor Unite, Valeriu Sela.
Președintele Biden a semnat o ordonanță executivă cu scopul de a reduce fluxul de investiții și de cunoștințe manageriale de proveniență americană către un număr limitat de companii chineze, despre care administrația crede că ar putea alimenta ambițiile militare ale Beijingului. Această ordonanță reprezintă un pas inițial, care nu va intra în vigoare decât anul viitor, dar este un semnal către conducerea Chinei că Washingtonul, în ciuda unei recente încălziri a relațiilor diplomatice, intenționează să continue să impună restricții în legătură cu accesul Beijingului la tehnologie critică. Oficialități chineze au reacționat la știrea despre ordonanță executivă iminentă. Statele Unite politizează în mod obișnuit problemele legate de tehnologie și comerț și le folosește ca instrument și armă în numele securității naționale, a declarat purtătorul de cuvânt al ambasadei Chinei, Liu Pengqiu, continuând, vom urmări de îndeaproape evoluțiile și vom apăra ferm drepturile și interesele noastre. Membrii Congresului, cu atitudini mai dure față de China, spun că propunerea, care exclude sectoare precum biotehnologia și energia, nu merge suficient de departe. Administrația reduce presiunea într-un moment în care acțiunea agresivă este mai necesară ca oricând, continuând tendința de a mulțumi industrii în detrimentul securității naționale, a declarat deputatul republican Michael McCaul, președintele Comitetului pentru Afaceri Externe al Camerei. Trebuie să oprim fluxul de dolari americani și know-how care susține tehnologia militară și de supraveghere a Partidului Comunist Chinez, în loc să luăm doar măsuri incomplete care iau prea mult timp pentru a fi puse în aplicare, a adăugat el. Ministrul american al comerțului, Gina Raimondo, urmează să călătorească la Beijing în acest an, după călătoriile recente ale secretarului de stat, Antony Blinken, și ministrului de finanțe, Janet Yellen. Ordinul executiv, rezultatul unei dezbateri interne de 2 ani, îi acordă lui Yellen autoritatea de a reglementa investiții americane în 3 categorii de companii chineze, calcul cuantic, inteligență artificială legată de uzuri militare și semiconductori avansați. Ministerul de Finanțe a emis miercuri o notificare cu privire la regulile propuse, demarând un proces de solicitare a comentariilor care se așteaptă să dureze câteva luni și care ar putea duce la restrângerea domeniului de aplicare a interdicției. Ordinul Casei Albe vine într-un moment în care China își propune să dezvolte capacitate militară de clasă mondială până în 2049, în ciuda unei economii în încetinire. Întârzierea îndelungată în emiterea ordinului reflectă natura complexă a stabilirii delimitărilor în tehnologii cu utilizare dublă, cum ar fi inteligența artificială. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Pe agenda se apropie de sfârșit. Ce ar mai trebui să știm? În acest an, la Universitatea de Medicină din Republica Moldova s-a înregistrat cel mai mic concurs de admitere la programul de studii Sănătate Publică, 0,3 candidați pe un loc. Administrația Universității spune că programul a fost introdus recent, în 2020, și tinerii nu cunosc importanța domeniului. Specialiștii în sănătate publică, trebuie spus, se ocupă de prevenirea maladiilor și promovarea modului sănătos de viață. Un articol amplu pe această temă găsiți pe pagina noastră de net la moldova.europalibera.org. Colegii de la Europa Liberă România publică povestea unui român pe nume Iulian Gherguț, răpit de jihadiștii din Burkina Faso, în Africa. În urmă cu 8 ani, el a fost acum eliberat și repatriat. Românul lucra pentru o firmă de pază și securitate la o mină de mangan din localitatea Tambao. Gherguț a fost răpit de o grupare jihadistă pe 4 aprilie 2015. După ce a fost transferat în Mali, i s-a pierdut urma și a devenit cel mai vechi ostatic occidental sau european prin Sahel. Dacă vreți să aflați mai multe despre această poveste captivantă, intrați pe site-ul colegilor noștri din România. Consiliul pentru Egalitate din Republica Moldova a constatat că o persoană transgender a fost discriminată pe criteriul de identitate de gen de către angajata unei bănci din Chișinău, care a refuzat să-i ofere servicii. Consiliul a emis o serie de recomandări pentru instituția comercială vizată. Cazul a avut loc în luna ianuarie, când Stella Roxana, o femeie transgender din Republica Moldova, a mers la ghișeul băncii ca să primească un transfer bancar. Operatoarea de la ghișeu a preluat buletinul de identitate și codul de transfer, apoi și-a sunat superiorul, însă după discuția telefonică i-a returnat actele și a refuzat să-i dea banii. Stella Roxana spune că fotografia din buletinul său de identitate conține o fotografie actuală, însă prenumele este unul masculin cu care nu se identifică de mulți ani. La îndemnul avocatei sale, femeia a chemat poliția, care a confirmat veridicitatea actului de identitate. M-am simțit umilită în fața mai multor persoane care erau acolo. Toate aceste probleme și multe altele n-ar exista dacă ne-ar schimba actele, a scris Stella Roxana într-o postare pe rețelele de socializare. Mai multe aflați pe pagina noastră de net. Punem punctul aici. Ați ascultat Pe Agenda. Eu sunt Mircea Țicudean. Aici e Europa Liberă.